Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag så jeg på 78 grader nord, og her har jeg gleden av å sitte sammen med Karina Bernlov og Martin Munch. De bor sammen med sine fire barn, Styrk, Saga, Storm og Freya. 250 hunder og 11 ansatte til å stelle med hundene på Green Dog Svalbard. Dette ikke noe 8-4 jobb, Karina?
Nej, det ikke det. Vi bruger at sige, det en livsstil at leve, som vi gjør det. Så vi har jo aldrig helt fri, men samtidig så kan vi jo gøre andre ting, som andre ikke kan, når de på jobb. Som for eksempel at dreje ud på jagt.
Og da vi kom hit nå, så la jeg merke til at da kom det en barnehageklasse fra Longyearbyen
ja.
Hit på besøk.
Ja.
Det så veldig hyggelig ut.
Jamen det også det. Vi har ytebarnehage her og har haft det et års tid,
ja.
Og det en veldig stor succes. Og vores to yngste har faktisk begge to gått I den her barnehage. Og været veldig fornøjde med det, på trods af, at de faktisk hjemme på pladsen, når de I barnehage. Men det har været veldig fint for os at opleve byens barn komme hit og tage del I vores liv og være med på at stelle hundene og så videre. Mm. Og få opleve det, som vi kan tilbyde her på Yde I Vildmarken.
Mm. Og du har også tidligere, Martin, så har du levd av og med hunder. Du var jo, så vidt jeg vet, så var jo du I Sirius-patruljen på Grønland.
Ja, ja. Så siden 96 har jeg ernæret mig med at jobbe med hund, ja. Så det startede her på Svalbard, hvor jeg var I to år og jobbede for det, der hed Svalbard Vildmarkscenter dengang.
Okay.
Og der kom jeg til Sirius-patruljen efterpå, og var der I tre år, og mødte Karina, og der flyttede jeg til Skorsbysund, hvor Karina boede, og så var vi der I lag I ni år mere.
Netto.
Før vi tog her til Svalbard I 2011.
Ja, 11 år nu.
For det stedet dere kom fra I Grønland da, det, altså Longyearbyen fremstår jo som en storby.
Ja.
I forhold.
Ja.
For det var et lite sted.
Det var et veldig lite sted. Faktisk det den mest isolerede bygd I den vestlige verden. Der 800 kilometer til nærmeste naboby, eller det passer faktisk ikke helt. Der 500 kilometer til nærmeste by, som på Island. Men nærmeste grønlandske bygd ligger 800 kilometer bort, og der jo ingen infrastruktur eller veje eller nogen ting, så det går ikke andet at komme sig nogle pladser. Byen den består af rundt 400 indbyggere, som alle driver med fangst I en eller anden form. Vi fik forsyninger I byen to gange per år med båt, og ellers så kunne der gå uker, der vi ikke havde forbindelse til verden udenfor. Så det var en vældig isoleret plads, men også en fantastisk plads at leve på.
Mm-hmm.
Og jeg boede der I 14 år.
I 14 år?
Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I tre måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hva var grunnen til at du havna der opprinnelig?
Jamen, grunden var, at pappaen min han budte i Grønland i ganske mange år. Og da jeg var 15 og afsluttede 9. trin i Danmark, så var jeg lidt lei af skole og savnede min pappa. Jeg havde ikke set ham et par år. Og så rejste jeg dit. Og kanskje mamma var lidt glad for os at slippe af med en besværlig 10-åring. Så jeg blev sendt til Østgrønland. Og så kom jeg faktisk aldrig tilbage igen. Jeg trivedes vældig godt der og blev fuldt integreret i samfundet. Lærte at tale grønlandsk og var vældig godt integreret i bygden. Og efter nogle år traf jeg Martin. Jeg jobbede som kok i Nationalparken i Østgrønland. Og der Martin var ved Siriuspatruljen. Så købte vi os hus i bygden og flyttede dit og bodde der i 9 år sammen.
Ja. Og hvor levde dere af? Hvor levde dere af der, Martin?
Jamen i lag med de lokale fangstfolkene, der startede vi op et turistselskab deroppe, så vi havde lidt indtægt på nogle måneder om året, og resten af året eller sådan set hele året, der var det fangst, som vi holdt på med og levede af.
Hvordan oplevede du at du som ny fangstmand blev taget imod i dette grønlandske fangstsamfundet?
Ja, det er jo lidt specielt ting, fordi der ligger en grønlandsk identitet i at være fangstmand. Men blandt fangerne var der ingen, der så chef til det. Jeg tror, at de tænker, at de som har lyst til at holde på med det og har evnerne til det, de skulle da være hjertelig velkommen. Så jeg oplevede dem som værende vældig, vældig omsorgsfulde og var vældig sikkerhedsorienteret, og vældig gerne ville hjælpe mig til, at det skulle gå så fint som muligt. Så i starten prøvede jeg at lure dem af, hvor man ligesom skulle holde på med det her, og hvor de fine steder var at drage. Så jeg så jo, hvor de drog, og så drog jeg efter næste dag, og der var så ingen fangstfolk, fordi jeg sådan konstant var en dag bagud. Men der var de jo flinke til at ligesom sige fra om, hvor sælerne så var på det tidspunkt, alt efter hvordan isen lå og årstiden, og hvordan man skulle sætte sælgarn, og hvor de regnede med, at sælerne bevægede sig, og hvordan kulturen var, og hvem som havde fangstområder, og så videre. Så jeg synes, det var positivt oplevelse at holde på i med fangstfolkene. Hvor mere af dem, der ikke var fangstfolk, jeg havde det måske lidt svært med, at der kunne komme en dansker yde fra at ligesom gå ind på noget, der kulturelt er grønlandske enemærke.
Mm-hmm. Vi snakker om verdens bedste fangstfolk på sit område her.
Ja, men det er jo vældig, altså Grønland er jo stor som bare det, så det er jo vældig forskellige fangstkultur, eller metodik, alt efter hvor du er. Så for eksempel fra Nordøstgrønland, eller Nordvestgrønland i Thuleområdet, er en helt anden måde, de holder på at fangste og søge hundeslætte, i forhold til, hvordan det er i Østgrønland. Østgrønland er jo et af de få steder, eller det eneste sted i Grønland, hvor man søger hundene i en pilevifte, så man kan se, det er sådan en kombination af en nome og en traditionel vifte, fordi der er så jævlig mye snø i Østgrønland. Så ved at have forskellige længder på linerne til bischerne, der kan de sprede ud, når der er godt føre, og hundene kan se frem, og man kan komme i kontakt med den enkelte hund, ved at der er en line til hver hund, om den trækker dårligt, og under jagten, om det er jagt på bjørn eller moskusokse, så kan man dra ind 2-3 hunde og klikke dem løs, så de kan løbe frem og stille dyrene. Og holde dem, indtil man kommer frem. Men når det så er så mye snø, så vil jeg have forskellige længder på linerne, så kan de ikke gå ind bag hverandre og gå i hinandens spor, ligesom man gør i en nome. Og det er kun i Østgrønland, at man ligesom har opfundet det systemet, hvor i Nordvestgrønland, der har man en lang forline mellem hundene og slæten, og så har man relativt korte skavler, fordi de kører vældig mye i drivis, så når man krydser en revne i isen, og en hund, der falder i vandet, der vil de andre hunde dreje den op, før at slæten kommer frem, og hunden ryger under slæten. Mm. Så på den måde er at ja, jo, altså de er jo verdens bedste faktisk folk i deres egen by, fordi det bliver vældig specialiseret på, hvordan isforholdene og landforholdene og dyrene er lige præcis i det område.
Mm. Jeg tænker, Karina, hvordan er kvindens stilling i et sånt traditionelt fangstsamfund?
Altså, for mig, som er opvokst i den moderne samfund, var det vældig anderledes, og det havde jeg det faktisk lidt vanskeligt med, og gjorde også lidt oprør imod, fordi jeg kunne ikke rigtig tilpasse mig de der forholdene, som var i bygden. Altså, jeg var jo bare 10 år, da jeg kom dit, og jeg har sådan et godt eksempel. Da jeg fik mit første barn, Freja, som er jente, og kom, hun blev født i Danmark, for det var ikke lov at føde i Grønland. Så vi kom hjem med hende, da hun var 10 dage gammel. Så traf jeg min nabo, som var gammel fangstmand, vældig hyggelig kar. Og så siger han, gratulerer med barnet. Du skal ikke være lei dig. Jeg håber, du får en søn næste gang. Og så står man der som nybagt mamma og sådan helt... Sagde han det?
Sagde han virkelig det?
Men det er jo også... altså, jeg er vokst op i et moderne samfund og kommet til et vældig traditionelt fangstsamfund. Der det ligesom var mandens job at skaffe mat på bordet, og kvinden skulle holde hus og bearbejde skinnene og tage vare på familien og sådan, ikke? Mm. Så jo, jeg har... der har været nogle, det har været udfordrende, og jeg vil ikke sige, at jeg på den måde tilpassede jeg mig nok ikke helt.
Nej, men jeg synes, det er mere tradition, end det er holdning for det. Det er ikke fordi, de er så konservative, for Carina gik jo en masse på sæljok på isen og søgte mye sal, og grønlænderne, de ser jo... De ser jo ikke så mye på, om du er dansk eller grønlander, eller mand eller kvinde, eller har ring i næsen. Altså, hvis du kan komme ind på sjælen og skytte den, så er du stand up all right.
Så er du god nok.
Ja, ja. Ja. og så det er jo ikke sådan, at man er konservativ i sin holdning og siger, om det bliver fejl, det her. Nej, altså, hvis du synes, det er fint at gå ud og skytte selv og gøre det ordentligt, der er det flot. Mm. Det er fint. Mm. Jeg synes, det er herligt, at man deler den passion med det. Og omvendt, altså, hvis du hellere vil være hjemme og spille kort. Og, så kvinderne, de holdt mye på med at fiske.
Ja.
Og det var jo også fint, hvis de ville fiske. Mm. Og der var andre kvinder i byen, som også har holdt en god del på med fangst, og der er ikke nogen, der ser skævt til dem af den grund overhovedet. Mm. Det var... Jeg tror, alle, der kommer til Grønland og viser glæde ved landet og kulturen, de er hjertelig velkommen.
Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, så bestemte dere for at dere ville rejse enda længere nord. Hvad var grunden til det?
Jamen det var jo, at vi på det tidspunkt havde to børn, og skoleforholdene i Grønland var ikke sådan, at vi havde lyst, at de skulle gå i skole der. Desværre, fordi vi var vældig glade i at bo der. Men barna, da barna de kom, kan man sige, der begyndte nedtællingen af vores tid i Grønland. Og så pludselig så dukkede der en mulighed op for at komme til Svalbard, der Martin jo har boet tidligere, eller læst på UNIS for mange år siden. Og ja, så gik det ganske fort med at flytte der, og efter 3 måneder havde vi realiseret alt. Og var flyttet hit.
Ja, men det jo, at flytte fra Østgrønland til Svalbard, det er ikke gjort i en fej, det heller. Det er vrien logistik, er det ikke det?
Jo, det er det. Det er ikke noget, man... det var ikke enkelt. For det første er det vel dyrt, og vi havde ikke så mange penge, så... Så vi måtte sælge en stor del af det, vi havde, og så fylde hele vores liv ned i 3 store kasser. Og det var så Martin, som blev igen i Grønland for at pakke. Og jeg drog i forvejen med barna, til faktisk, jeg drog til Danmark for at tage mig et førerkort, for det havde jeg ikke, det havde aldrig haft ryg for vi havde jo ingen biler i Grønland, vi kørte jo slette. Og da vi så kommer til Svalbard og har været her en måneds tid, og vores flyttegods ankommer og jeg åbner, så er der ikke nogen møbler i kasserne, fordi dem havde Martin efterladt i Grønland, for han mente, det var vigtigt at have vores fangsttrofæer med. Så jeg stod der med tre svære kasser med kranier og knokler og skind og ben og var lidt forbandet. Men her 10 år efter er jeg vældig glad for, at vi faktisk valgte at prioritere det, fordi en IKEA kan du altid finde.
Det er en tøff prioritering, Martin.
Ja, men det var lidt trist for jo også, at vi ville jo vældig gerne have fået spisja med.
Ja.
Og det var man jo vældig klar i spørgsmålet på Svalbard, og det gik ikke gerne for hundene var jo vaccineret, men det gjorde vi selv. Der var ikke nogen dyrlæge i byen, så vi kunne ikke få det rigtige stempel. Så derfor så kunne hunden ikke få lov til at komme med til Svalbard. Mm. Og der var vi i god kontakt med nogle cruisebåde, som tog nogle af vores, blandt andet vores fangstbåd, tog det med direkte til Svalbard, for ellers havde det ikke været muligt rent økonomisk at få den med. Jeg spurgte de, om de ikke kunne tage et par hunde med, for jeg tænkte, faren, altså, hvis de først, på det tidspunkt, hvor vi sender på Svalbard, var ikke chippet, så jeg tænkte, jamen, hvis hundene bare kommer ned på køjer, så er der jo ikke nogen, der ved, hvor længe de har været på Svalbard, så det måtte jo gå vældig fint. Men det ville de så ikke. Det havde de ikke helt mod på.
Nej.
Og det der så skete, det var jo, at 2 måneder efter, at vi kom til Svalbard, der var et kæmpe rabiesudbrud op for første gang i 20 år. Jeg har tænkt, at hvis jeg havde haft hunde med fra Østgrønland, så havde jeg nok været et godt bud på, hvor den rabies var kommet fra. Så set i bagspejlet, det var det måske lidt flaks, at jeg ikke fik dem overtalt til at tage hundene med. Men det var trist at skulle lade hundene stå igen.
Mm-hmm.
Men det, ja, sådan må det være. Så jo, det var jo tøffe prioriteringer. Men vi vidste jo, at Svalbard er der mye regler, så vi havde tog kontakt til sysselmanden i forkant og sagde, det her det er de ting, vi har, og hvad kan vi tage med, og hvad kan vi ikke tage med. For at stå heroppe med valknokler og isbjørneskaller, som du ikke ligesom kan gøre rede for, hvor de kommer fra, det kan jo være problematisk. Mm. Men der har vi jo så CITES for Grønland. Og i Grønland for eksempel, der var sælen, der var jo, kan man sige, det var ligesom poteten, den fangstede man 365 dage på året på forskellige måder. Men en måde, man gjorde det på, det var specielt i mørketid, når man satte garn under isen, og så fangede man sæl i garn. Og det var helt, helt vanligt. Det var ligesom at købe mælk i butikken, det var intet rart i det. Det gjorde man kanskje 3 måneder om året, det var helt normalt. Så jeg tjekkede med søsmanden, om det var alright, at jeg tog de her garn med og satte nogle garn på Svalbard. Og det synes de så ikke var alright. Og det er jo sådan 10 år senere, så det er jo sådan lidt morsomt at tænke sig, at man kommer og spørger, synes man, om det er okay at kvæle sælerne i garn under isen. I dag er det jo sådan, ja, selvklart er det helt utænkeligt. Men der står så i loven, at man kun må fangste dem med riffel, så,
ja.
Så det er jo egentlig ganske simpelt. Men der var nogle ting, på, som var helt dagligdag på Grønland, som ville være utænkelige på Svalbard.
Mm, mm.
Ja.
Men da, du kom med først, Karina, og det var jo ikke akkurat rigget til for det her. Det var ganske enkle kår, da du kom, var det ikke det?
Jo, det var det. Jeg ankom jo til ret til mørketiden med en 2-åring og en 3-åring til en kennel, der ikke havde budt en familie på 10 år. Mm. Det så ikke ydt. Og jeg havde ingen møbler. Der var ikke indlagt vand. Der var ingen kloakering. Jeg kendte ikke en sjæl her. Så det var bare at smøge ærmerne op og gå i gang. Men Svalbard er jo et utroligt imødekommende og generøst samfund. Og jeg havde jo været her i en uge, tror jeg. Der kendte jeg jo allerede de første 20 mennesker, og jeg husker, at vi skulle holde fejre bystark for Freja, da vi havde boet her en måned, og der kom 50 folk på kaffe og kakke, og det er jo sådan Svalbard er. Vældig inkluderende og velkomment samfund, og man bliver vældig fort glad i at bo her, vil jeg sige.
Mm. Ja. For det er vel, jeg holdt på å si, det er vel en av styrkene til så vidt små samfunn, at det blir veldig tett, og man er veldig avhengig av hverandre.
Ja, ja, man er det, og man tar vare på hverandre.
Mm.
Det gjør man, og det, nu har vi bodd her i 11 år, der er jo så modsatt samfunnet i Grønland, der folk bor i generationer, er der så stor fraflytning på Svalbard, der er stor utskiftning her.
Mm.
Det er jo en af de ting, der, ja, der kan være lidt udfordrende ved at bo her. Man bliver glad i folk, og så drar de igen.
Mm.
Men ellers er det et vældig flot og imødekommende samfund.
Mm.
Og en vældig fin plads for vores fire barn at vokse op, synes jeg. Ja.
Men så tenker jeg, nå har jo dere bygd opp et fantastisk sted her med Green Dog Svalbard, velfungerende masse hunder, flott sted, og så vet vi at Svalbard er på en måte, det er et sted for unge mennesker, det er ikke et sted hvor man ønsker at det skal være gamle mennesker, altså tenker dere noe på oppbruddet, altså på et
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
På et tidspunkt så vil dere kanskje vurdere å reise videre, jeg vet ikke.
Altså, så gamle er vi jo heller ikke. Men selvsagt, jo, så... altså, alting har jo sin tid, ikke sant? Så vi er veldig glade i å bo her, og vi kom jo hit på grund av vores barn, og vi blir her på grund av vores barn. Så lenge familien trives, så er vi her. Men hvad der skal ske i fremtiden, det bliver i hvert fald nogle ting med snø og med fjeld,
yeah.
Og med helst med lidt jagt også.
Mm. Men får jeg spørge så dig, Martin, altså, hvad er det med denne, for dette er jo betegnet som en arktisk ørken, altså, hvad er det som fascinerer dere med det?
Ja, det er jo i forbindelse med, at du siger, at hvad vi tænker om fremtiden, og det giver jo en præmis, som siger, at det vi som vælger, for med de her klimaforandringer, så vil det nok være ganske overbevist om, at hvis snøen for eksempel forsvinder på Svalbard, så 4 måneders mørketid uden snø, så er Svalbard ikke så fascinerende længere, for Det er arktisk klimahåbe. Det gør, at mørketiden er helt okay. For vi har jo noget mørke i måske i november og lidt i december. Men når så snøen ligger på bakken, så giver det jo ikke genskin. Så vi har jo dage, hvor det er mørkt, fordi det er oversyet. Men hvis det ikke er oversyet, så giver det et vist... ja, det giver en liten grand lys, og det gør det veldig fint at være ude. Og luften, altså den arktiske luft, det her crisp, kold luft, er jo noget, man sætter pris på. Så hvis det blev med mørketid og plus 5 grader, altså, så er det et stort hjørnehul, som vil være ekstremt svart. Så er det ikke noget fint sted at bo længere. Så det kunne være et katastrofescenarie, som jo selvfølgelig også ville gøre, at det ville være svært at holde på med hundeslætte. Og så er der alt det her, hvad regeringen egentlig holder på med. Hvor længe det bliver gået an at bo heroppe. Det virker sådan lidt vældig utydeligt for tiden om, hvad de egentlig ønsker med Svalbard. Så som Karina siger, vi bliver jo så længe, at barnet trives, og de er stortrives, de er jo utrolig glade for at være på Svalbard. Så længe vi selv har valget, så har vi jo en lang tidshorisont heroppe. Men det er jo ikke givet, at og det er nødvendigvis også, der har det valg.
Mm. en ting jeg lurer på, det dere har altså bodd på Grønland, bitte lite samfunn, nesten uten sikkerhetsnett. Svalbard det jo et sikkerhetsnett, I hvert fall rundt Longyearbyen, men også her du ganske alene hvis du kommer langt nok bort. Altså det å leve store deler av livet uten et sikkerhetsnett som vi andre vant til, hva gjør det med en?
Ikke så mye, fordi at det er jo illusorisk sikkerhedsnet. Altså nu der jo mange sikkerhedsnet, der jo forsikringer, barn og folkepension og alle de ting, og det greit. Men omtænk også helvede, om du falder ud af båten, og om du går igennem isen, om du falder en bredsprække, så der jo ingen i hele verden, selvom du bedste venner med NASA, så der ingen, der kan hjælpe dig de første 20 minutter. Så kan du ingenting at bruge det sikkerhedsnet til. Hvis du ikke klarer situationen selv i de første 20 minutter eller en halv time, jamen, så går det til helvede. Mm. Og så er det jo, og så kan du jo flot, og man skal jo have, det er klart, man skal have rigtige telefoner og nødpejlesender, og det har vi. Vi har det hele med, men det hjælper dig bare ikke. Du kan godt ringe hjem og sige, at nu er jeg gået igen i isen, jamen, det er flot at kende dig. Mm. Men hvis du ikke kommer der op og kommer der videre til helikopteren kan komme frem, og der kan jo fint gå over en time. Mm. Og så længe klarer du den ikke i vandet. Så det gør sgu ikke den store forskel, om det er her eller på Grønland. Mm. Men, og på Grønland, der var ikke nogen helikopter at ringe til. Så der ringte, der havde vi også i rigtig telefon, så der ringte man jo til sine venner og sine kollegaer, som så måtte springe på snøskuter og komme ud og hjælpe en, om den situation skulle være der. Mm. Og det er jo vældig betryggende, at vi har det sikkerhedsnet her. Men uanset, så kan det jo ikke noget, man kan læne sig op af og sige, at det kommer til at gå vældig fint, fordi jeg kan bare ringe til helikopteren. Mm. De kan, ja, ikke sikkert, de kan være der hurtigt nok.
Mm. Men dere har jo... Dette nu engang Svalbard, og her det isbjørn blant annet, og dere har fire barn. Altså, man må jo hele tiden ta hensyn da, til omgivelsene. Tenke over at...
Ja, det er faktisk, for første gang i 25 år, det faktisk begyndt at blive dritt irriterende med den her isbjørn. Fordi nu, vores barn de er blevet så store nu, så de vil let kunne køre hundeslætte selv. Og tage 6 hunde og suge en tur i Bolterdalen. Og det er en anelse frustrerende, at I ikke kan gøre det på grund af en teoretisk, og selvfølgelig i praksis, men isbjørne far. Men der er jo ikke nogen stor far. Det brænder jo ikke med isbjørne inde i Bolterdalen. Men ligevel så gør det, at vi bliver nødt til at køre i lag med det. Og jeg tror, at det havde været mye mere lærerigt og motiverende for det, om de bare kunne tage 6 bischer og en slæde og stikke ud, når de havde lyst. Og det kunne de jo godt, principielt. Der er jo nærmest mobildækning derinde. Mm. Men fordi vi ikke ved, hvor de her bjørne de kan være, så går det ikke. Og det er faktisk første gang, at jeg oplever, at jeg begynder at synes, det er lidt irriterende. Mm. For ellers har det jo aldrig været noget issue med de her bjørne. Mm. Og slet ikke på Grønland, der var det jo bare en kæmpe bonus, jo, om de kom forbi. Mm.
Mm. Vi må snakke lidt om hundeturene dere så. Dere har jo som sagt 250 hunder her, og dere arrangerer, så vidt jeg skjønner, Nordlys Safari. Det ekspedisjoner over flere dager. Det er korte ture og lange ture, og det turer for å se etter fossiler. Hva er det folk vil oppleve? Hva er det mest populære turene dere har?
Ja, hvis vi lige tager de her 250 hunde først, man kan sige, at vi har 250 hunde på en måde, og så på en måde har vi egentlig ikke. Fordi vi har 8 guider, som hver har 30 hunde, og det er deres hunde. Det er selvfølgelig, at vi så meget af dem på papiret, men i det øjeblik, guiden er ansat, så overtager de her 30 hunde. Og når guiden er fri, så er hundene fri. Og det er deres hunde i en sådan grad, så om vi skal ud og køre, så må vi spørge guiderne om vi kan låne nogle hunde. Og det er ikke altid det lige populært, hvis guiden mener, at de hunde, de skal hvile. Mm. Og guiden har mye at sige omkring, altså for eksempel avl. Altså det, jeg tjekker, det er jo, at der ikke er indavl, og sådan rent familierelateret. Men det er guiden, som kender hundene bedst, som har mye at sige på, hvilke hunde, som har de rigtige gener, vi bør krydse. Så der er ikke nogen egentlig, som forholder sig til 250 hunde. Men der er mange, som forholder sig til 30 hunde. Mm. Og når det kommer til, hvilke ture, som er mest populære, så har det jo også en ting er, hvad folk godt kunne tænke sig, en anden ting er, hvad de formår, og en tredje ting er, hvad de har råd til. Så vores halvdagstur er jo den, hvor der er størst marked, og flest folk, som ligesom kan sætte en halvdag af til det. Så vores ekspeditioner er jo super populære, men der er alt andet lige færre folk, som både har fysik og økonomi og lyst til at være afsted flere dage. Mm. Der er mange folk, der får dækket deres behov ved at være afsted i et par timer på en halvdagstur. Men helt klart, det er jo selvfølgelig på vinteren og på snø, at vi peaker, hvor vi har flest gæster. Mm.
Og hvad tænker dere om de som kommer da? Hvordan er de? Altså, er de vant til at klæ sig for kulde? Hvordan er de sådan fysisk? Fikser de dette?
Altså, jeg vil sige, det er vældig afhængigt af, hvilke nationaliteter. For folk fra Skandinavien, folk fra Norden, de er vant med, de fleste er jo vant med klimaet og klæ sig ret. Og generelt så er skandinavere i ganske god form. Men vi har jo gæster her fra hele verden, og vi oplever jo folk, som kommer i små ballerinasko og skal på vandretur hen over fjellet, og folk, som stiller i sommerklæder og skal på slettetur i minus 20 grader. Nej. Og så vi har kommer alle typer folk, men jeg må også sige, at der er vældig stor forskel på, om det er vanlige gæster, eller om det er krydstogt. Gæster.
Okay.
Ja, der er ganske stor forskel, for der er helt klart nogle af de, som faktisk ikke aner, hvilken havn de har gået i land i, og er bestemt ikke klædt på til forholdene.
Og det er jo noget af det, der egentlig er lidt skummelt ved Svalbard. Er, som du siger, så ligger Skåsbjørn ligger jo 800-900 km syd herfor. Men alligevel, der må du dreje til fra Danmark til Island, og så må du overnatte, og så må du dreje til Østgrønland, til flypladsen, og så må du vente på, at der bliver helikopterlejlighed, og så må du flyve ud til den her bygd. Og der skønner underbevidstheden og sjælen, at nu er jeg faren langt væk hjemmefra, og nu må jeg kanskje passe på mig selv, fordi nu er jeg langt borte. Men så Svalbard, der kan du sætte på Nyhavn i København og drikke øl, og der 6 timer efter, der kan du gå og flyve i Longyearbyen. Der kan du gå på IGP og snuppe en scooter, og så kan du blåse ude i fjellet. Og der på 20 minutter, der er du jo let kommet 20-30 km væk, 2-3 mil, og der går snøscooteren i stå. Og der sætter din underbevidsthed og din stadigvæk på Nyhavn og drikker øl. Mm. Og der pludselig så står du i knædyb snø i dårlige klæder og i pitch black. Så det er egentlig sådan rent sikkerhedsmæssigt, er det sundt, at du forstår, fordi det tager tid, og at nu er du faktisk langt væk. Så det er også noget, vi prøver at være ops på som, med vores gæster, at når gæsterne de virker sådan, ja, som om de har svært ved at forstå en simpel instruktion. Mm. Og, men hvis de har stået i Heathrow i deres spaceradress, og er advokater og har jobbet der hele livet. Og så står de her i december, januar måned, pitch black, og der står 200 hunde og bjeffer alt, hvad de kan, fordi de gerne vil ud på tur. Mm. Og halvdelen af dem skal ikke på tur. Så det er jo på alle måder en overvældende oplevelse, som er helt dagligdag for os. Mm. Så folk de står med sådan lettere skræmt ansigtsudtryk og har svært ved at koncentrere sig om, hvad man siger til dem. Man tænker, hvor svært kan det være? Mm.
Det er interessant poeng det du sier der. Altså du setter deg på flyet i en varmere zone i en by, og så er det plutselig så er du i en arktisk ørken. Det en, og det fordrer jo at du klarer å snu om mentalt da.
Ja.
Ganske raskt, ja. Faktisk. Og det er det åpenbart ikke alle som klarer.
Nei, men der er det faktisk at vi går hen og tar fatt i folk, og så sier vi, ja, altså, pys med marken. Fordi det, der er så vigtigt for os, det er, at hvis de springer fra der, fordi der står alle de her hunde og chefter op, og det er mørkt, og det er jævligt, der bliver det jo selvfølgelig ikke nogen oplevelse, god oplevelse. Men hvis de bare biter tænderne sammen i 5 minutter mere, så vi får sat turen afsted, så bliver der helt stille. Så holder hunden chef, fordi nu kører vi. Mm. Og så er der ingen motorbrok, så er det jo bare slæden på snøen. Og så er det jo om det er nordlys, eller stjerneklart, eller hvad det nu er. Det kan selvfølgelig også være midnatssol, det kan være mange ting. Men så er det jo en utrolig fredfyldt ting at køre hundeslættet. Mm. Og så kommer de jo, så får de jo virkelig sjæl med sig og får smilet frem og har en fantastisk oplevelse. Men der er ingen tvivl om, at når de bliver plukket op ind i byen og kører ud hit og får en instruktion af en fransk mand på kabokken engelsk og hundene skriger, der er de, hvor faren er det, vi har begivet os ud på. Så der er vi sådan lidt insisterende på, at hvis vi har nogen, der begynder at sige, nej, det her er for mye, det klarer jeg ikke, så lige tage fat i dem og sige, så sjov med guiden. Altså, kom nu, lad os lige få gang i turen her, for det bliver så fint at yde. Mm-hmm. En vældig overgang fra alle hunde, som skriger på at komme til dig, er helt stille, når man kører. Det er flot.
Mm-hmm. Ja, og jeg vil også sige tilføje, at samtidig så kan det være, er det overvældende for os at rejse den anden vej. Jeg er jo livred for trafikken i København. Altså, jeg har jo budt i vildmarken i 7-5 år og vokst op ytte på landet i Danmark. Så at komme fra det her, som er vores hverdag, som er helt vanlig. Altså, nu har vi haft bjørn i nærheden den sidste ukes tid, og min barn er jo så leg af at se isbjørn, så de spørger mig ikke, de kan få lov til at slå på tv'en. Ikke sandt? Men det er jo hverdag for dem. Og det er jo ekstremt for vores barn at komme til København og opleve trafikken og folkene og det livet, som er der, ikke? Så alt er jo med udgangspunkt i det, som du kommer fra, ikke?
Ja, sandt.
Fortæl, hvordan Freja, da hun var lille, der at tage på sæljagt på isen, det er i maj måned, det er ganske let. Det er behagelige temperaturer, dengang var det vældig sikker is, og ja, vældig fin jagtform, og det er noget, man fint gør som familie. Så der var Freja jo med ytte, og jeg og Karina, den ene blev med Freja på slæten, den anden gik frem og skød sæl og sådan noget, det var fint. Og det var jo så en del af hendes hverdag, så når vi tog ytte, og der lå en sæl, og vi ikke skød den, så blev hun sådan, hvorfor skyder jeg ikke sælen? Og så skøjede vi sådan og tullede og sagde, ja, men hvem skal skyde den? Så sagde han, mor skal skyde den. Ah, okay, så gik mor og skyde den. Og der blev hun så lidt ældre, og så pludselig så begyndte hun at se Lion King og Pocahontas og alt det her Disney, hvor dyrene pludselig synger hyggelige sange og er glade for pappa og alt det her. Og der kunne man se, at der blev simpelthen gnister inde i hendes hoved, hvordan faren hun skulle få de der to verdener til at hænge sammen. Og så kommer hun til mig og siger, far, du sygter da ikke moren, gjorde du det? Nej, det gør det ikke. Du sygter da heller ikke barnen, gjorde du det? Nej, jeg sygter ikke barnen. Ja. Men du sygter den gamle sure far, gjorde du ikke? Jo, det gør jeg. Og der fik hun ligesom i det her 2,5-3 år gamle hjerne, okay, der kunne hun få sin familie til at passe ind i den her Disney-verden.
Dere har jo valgt et spennende liv som ikke veldig mange andre har gjort. Hvis dere skal oppsummere hva livet på Grønland og deretter Svalbard har lært dere, hva vil det være?
Jeg ble veldig flink i å bage pannekaker.
Ja. Altså, jeg synes vi er har lært å være utrolig gode til å underholde os selv og klare os med lidt. For i Grønland var det sådan, som jeg sagde før, vi havde to båte på året, som kom med forsyninger til bygden til hele året. Men vi fangstede jo selv rundt 90% af det, som vi skød og fisk, som vi spiste. Men man gik jo tom for ting. Efter jul, så gik du tom for det shit, der ikke var, der var aldrig brys efter jul i hvert fald. Der var ikke noget mel perioder, der var ikke brød, der var ikke gær, der var ingenting. Og så måtte du være kreativ og finde på, og du, Grønland har lært mig at sætte pris på de små ting, og ikke tage ting for givet. Og det synes jeg, den der taknemmelighed og kunne glæde sig, det synes jeg er en af de vigtigste egentlig egenskaber, man kan have. Så det har været... Det har været vældig fint. Også at kunne give videre til vores barn, bortset fra, at de... Nu har de jo sådan primært vokst op på Svalbard, og her er man jo lidt mere bortskæmt, end man var det i Grønland, ikke sandt? Mm. Men jo, jeg synes, det er det her med, at vi... vi har været flinke til, og vi kan klare os med lidt, med lite. Vi trænger ikke så mye. Det har været en vigtig ting at lære.
Jeg er helt enig, og et eksempel på, vi var inde i 250 km inde i Skorsby Sund Fjord, og inde i to båder på vej hjem.
Det er verdens største fjordsystemet, og det tilføje.
Altid sådan med en klump i halsen, for man vidste faren aldrig, at man skulle hjem. Så pludselig så var der jævla sø, og vi sejler jo i sådan 17-18 fods små både, så når der var mye sø, så var det sgu interessant, og mange timer. Og så den anden båd, han har problemer med motoren, og det er bare, far i helvede, altså vi skal jo bare hjem, og før det bliver mørkt, og så videre. Og han sætter derover, og så pludselig så bliver han så glad for det. Nu har han fundet ud af, at det er fuelpumpen, det er galt med. Jeg tænker, hvad fanden er du glad for det for? Hvad fanden gør du med en fuelpumpe? Men han tager sin skoletaske op, sådan en som barn har i 3. og 4. klasse. Og ud af den her skoletaske, så tager han sådan en svær skrædersaks. En 40 cm lang saks. Hvor fanden er han den med på tur for? Og så klipper han ud af et stykke præsending, som han skruer sin fuelpumpe op og sætter det her præsending ind i, som ny med bræn. Og lykkelig, og motoren kører. Hvordan fanden klarede du at fikse en ødelagt fuelpumpe med en saks og et stykke præsending? River han. Og han var jo så fornøjet, og vi sejlede hele vejen hjem. Og nu virkede det jo. Så don't fix it, for det ain't broken. Og så opløste benzinen så præsendingen, og hele motoren var så stoppet til med præsendingsdumper. Men han kom så i hvert fald hjem jo. Og det her med at kunne tage en ølboks og reparere en hundeslette med det, eller for den sags skyld, at hvis hundeslætten er gået helt i stykker, så binde en snor fast i et frosten bjørneskin, og så blive trukket på det. Men at se løsninger, og kunne bruge, hvad man har for hånden, det var de utrolig flinke til. Altså, nogle løsninger på ting og sager, vi så deroppe. Fordi man ikke havde en Excel-byg i byen, så fandt man andre måder at gøre tingene på.
Man var heller ikke så fokuseret på, hvordan du tog dig ud. Vi er jo utrolig fokuseret på ytscene i den vestlige verden, men det var ikke sådan i Grønland. Fokus var på dit indre, hvem du var, hvilke værdier du havde som menneske, og du ville jo træffe fangstfolk i Grønland, som gik rundt med sammentapede briller og en strik om livet som bælte og rosa gummistøvler, for det var nu det, som butikken havde, eller som du havde fået fra nogen, og det var ikke så vigtigt, hvordan du tog dig ud. Det vigtigste var, hvem du var som
billigt
menneske.
Og fungerede. Ja. Og lige meget om det var grøn eller orange. Ja. Det, ja. Mm.
Og det er helt klart nogle værdier, som jeg håber, vi sådan har givet videre til vores barn, som jeg synes er vældig vigtige. Mm. Ja.
Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vildmarksliv.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det var en god oppsummering. Tusen takk for en hyggelig prat, Karina og Martin. Og lykke til videre.